Tere kuulama pühakirja õpetust. Täna vaatame lähemalt ilmutuse raamatu 14. peatüki salme 14-20. Johannese nägemuses on kätte jõudnud aeg lõikuseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Ilmutusraamat on küllastatud arvust 7. Johannes räägib tervest reast seitsmestest seeriatest. Peale selle, et ta juba ilmutusraamatu alguses sai käsu saata Jeesuse sõnumit 7 kogudusele, on ta rääkinud veel 7 pitserist, 7 pasunapuhumisest ja 7 piksest. Enne kui ta jõuab 7 vihakausini, annab ta 7 nägemuse läbi teada, mis Jumala rahvast ees ootab. Samuti julgustab ta ustavalt kinni pidama Jeesusest Kristusest, kuigi mitmesugused eksitused ja tagakiusud püüavad ahvatleda või hirmutada teises suunas. Ilmutusraamatu keskosas on ära toodud 7 nägemust, mis Johannes nägi. Edasi kuuleme neist 6. kirjeldust. Selles kirjutatakse ilmselt kohtupäevast. Aga kuigi sõnum tervikuna tundub selge, on paljudki üksikasjad selgusest kaugel. Loen ilmutusraamatu 14. peatükist 14. salmi. Ma nägin, enne, valge pilv, ning see, kes istus pilvel, oli inimese poja sarnane. Tal oli kuldpärg peas ning vahesirp käes. Piibli lugejad ja uurijad ei ole jõudnud üksmeelele selles, kes on see inimese poja sarnane. Ühtede arvates ei või see olla keegi muu kui Jeesus Kristus. Nimetas ju Johannes Jeesust Kristust juba ilmutusraamatu 1. peatükis sama väljendit kasutades kellekski, kes oli inimese poja sarnane. Tuletame meelde, mis ta kirjutas 1. peatükis salmides 12 ja 13. Ma pöördusin ümber, vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuld lambijalga, ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane, ja kellel oli üll pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. Natuke eespool 7. salmis ütles ta ka. Enne, ta tuleb pilvedega. Ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud, ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen. Siit näeme, et inimese poeg Jeesus Kristus tuleb tagasi pilvedega, nagu oli pilvedel ka see, kellest siin räägitakse ilmutusraamatus. Ka pärg. Algkeeles Stefanos, mis sellel inimese poja sarnasel peas oli, viitab võidule. Kristus on tõesti võitja. Ta on murdnud surma, patu ja kuradi võimu. Seepärast kannab ta võidupärga õigusega. Ei ole see ka sugugi kunstlik ega otsitud mõte, et Johannes mõtleb Jeesust, kirjeldades 14. peatüki nägemuses valgel pilvelistujat, kes oli inimese poja sarnane. Peamine põhjus, miks kõik uurijad selle arusaamaga siiski ei ole ühinenud, on see, et järgmises salmis öeldakse, kuidas keegi ingel annab käsu sellele pilvepealistujale. Pealegi nimetatakse seda keskijat teiseks ingliks, mis näib viitavat sellele, et ka inimese poja sarnane on kõigest hoolimata ikkagi ainult üks paljudest inglitest. Pealegi puudub kreeka keeles inimese poja ees määrav artikkel. See tähendab tegupole vormeliga, millega osutatakse Kristusele evangeeliumides. Seega ei pea inimese poja sarnane tingimata tähendama Jeesust Kristust. Et ingleidki nimetatakse inimese poja sarnasteks olenditeks, see ei ole ilmutuskirjanduses ebatavaline. Selle vastu aga on toodud välja, et Jeesus ütles maa peal olles, et ta teise tulemise aega ei tea keegi teine kui isa. Seda ütles ta Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 36. salmis. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Seetõttu võiks oletada, et ingel annab nüüd Jumala isa saadikuna pojale viimse päeva kätte jõudmisest täpselt teada. Aga korraldus antakse talle üsna käskivas toonis, mida on raske sobitada Kristusega. Pealegi tundub vähemalt minule küll päris kummaline mõte, et kolmainus Jumal peaks ise endaga suhtlema inglite vahendusel. Muidu näeme ju piiblis ikka, et kus tegutseb kolmainsa Jumala isikutest üks, seal on ligi ka ülejäänud kaks. Et lihaks saanud Jeesus maailma lõpuaega ei teadnud, on seletatav. Et aga tal, kes istub troonil, seda ei tea ja vajab inglit, kes talle teataks, et aeg on saabunud, ei ole kuidagi seletatav. Ega selles küsimuses vist küll selles elus üksmeelele jõutagi. Õnneks aga polegi meil täpset vastust sellele küsimusele tarvis teada, sest Johannese nägemuses on keskne tähelepanu hoopis sellel, et lõikusaeg on kätte jõudnud. Loen 14. peatükist salmid 15 ja 16. Ja üks teine ingel väljas templist, hüüdes suure häälega sellele, kes istus pilvel. Hakka tööle oma sirbiga ning lõika, sest lõikustund on tulnud, sest ilmamaa lõikus on juba küps. Ja see, kes pilvel istus, pistis oma sirbi ilmamaa külge ning ilmamaa lõigati paljaks. Et ingel pistis oma sirbi ilmamaa külge ning ilmamaa lõigati paljaks, see on muidugi jälle ilmutuse sümboolne pilt, mis tegelikkuses peab tähendama maa peal suuri vapustusi. Igal juhul tähendab see lõppu nagu lõikus ikka. Maailmas on olnud aeg, mil külvati. Inimeste südamesse püüdis Jumal külvata oma sõna läbi head seemet, et see seal head vilja kannaks. Samamoodi tegutses ka vaenlane, kurat, püüdes ahvatleda inimesi Jumalast eemale, oma elu põletama ja kõike Jumala vastast tegema. Millises seemne keegi vastu võttis, see on nende elus ka kasvanud ja vilja kandnud. Nüüd on vili valminud ja aeg küps lõikuseks. Neid salme tõlgendades on piibliuurijad kahel vastandlikul vaatekohal. Ühed näevad nii neid kui ka järgnevaid salme ühe suure kirjeldusena sellest, kuidas viimsel päeval Jumalast hoolimatute inimeste üle kohut mõistetakse. Nad mõistavad lõikuse valmimist tõdemusena, et midagi pole enam võimalik teha. Ükski inimene enam Jumala poole ei pöördu. Vastupidise arusaama järgi aga kirjeldatakse neis salmides, kuidas Jumal enda omad maa pealt ära võtab ja annab neile selle osa, mida kristlased hardalt ootavad. Neis salmides võib näha ka selle teostumist, mida Paulus nimetab üleskiskumiseks. Ta kirjutab nimelt esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatüki 17. salmis. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Seega Paulus õpetab, et ühel päeval tõmmatakse kristlased maa pealt üles, tagasi tulevale Kristusele vastu. Täpselt seda sama ütles ka Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 29-31. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma. Ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas. Ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal vee ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäelega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest taeva ühest äärest teise ääreni. Juhin siin tähelepanu kahele asjale. Esiteks, Jeesus ise tuleb inimese pojana pilvede peal kogu oma auhiilguses, aga ta läkitab oma inglid oma rahvast kokku koguma. Seega on oma roll nii Jeesusel endal kui ka inglitel. Ja teiseks, selles sündmuses saavad üle terve maailma kokku kogutud ainult tema ära valitud. Seega need, kes on tema päralt. Ülejäänud inimesed, kes ei olnud Jeesuse Kristuse omad, nähtavasti sel korral veel kokku kogutud ei saa. Ilmselt jäävad nad edasi maa peale elama. Et viljalõikamine tähendab kristlaste lõplikku päästet, selle tõlgenduse poolt kõneleb ka Jeesuse tähendamissõna Jumala riigist Markuse evangeeliumi 4. Peatükis salmides 26-29. Loen selle. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemet maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Siingi ütles Jeesus, et külvatud seeme kannab omal ajal vilja, milleks see külvatud ongi. Nii võttes tähendaks viljavalmimine seda, et Jumala poolt määratud inimeste arv, kes peavad saama päästetud, on täitunud, ja Jumala omad tõmmatakse pilvedes üles, et nad oleks alati koos Kristusega. Seega on alust arvata, et need ilmutusraamatu salmid viljalõikamisest räägivad sellest, mis toimub Jumala omadega, kui Kristus teist korda tuleb. See vastus see, mis Johannes edasi räägib, kirjeldab selgelt kohut jumalatu maailma üle. Loen salmid 17-20. Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli vahesirp. Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist ning hõikas valjuhäälega sellele, kellel oli vahesirp. Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilma maa viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed. Ja ingel pistis oma sirbi ilma maa külge ning lõikas paljaks ilma maa viinamäe ning viskas marjad Jumala raevu suurde surutõrde. Ja surutõrd sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste valjastest saadik 1600 vagu maad. Neis salmides räägitakse samuti lõikuse valmimisest, aga siin peetakse selgelt silmas kohtumõistmist jumalatute inimeste üle. Viinamarja kobarad kogutakse Jumala raevu suurde surutõrde ja seda sõtkutakse väljaspool linna. Selgemat kohtumõistmise kirjeldust vaevalt enam saab anda. Johannes tsiteerib siin Jesaja raamatut, kus Jumala kohtumõistmisest räägitakse üsna samamoodi. Nimelt on Jesaja raamatu 63. Peatükis salmides 1-4 kirjutatud. Kes see on, kes tuleb Eedomist, erepunaste riietega Bosrast, see silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõuküllusest? See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma. Miks on su kuup punane ja riided nagu surutõrre sõtkujal? Mina sõtkusin surutõrt üksinda. Rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus. Nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue. Sest mul oli südames kättemaksu päev ja oli tulnud mu tasumisaasta. Surutõrves sõtkumine värvis riided punaseks ja nii Jesaja raamatus kui ka ilmutusraamatus räägitakse sellega seoses verest ehk surmast, mis on tabanud Jumala vastaseid. Kuna on selge, et viinamarja kobarate lõikamine tähendab kohut rahvaste üle, on paljud piibli seletajad mõistnud ka viljasaagi korjamist selle samana. Ometi kirjeldab just viinamarja kobarate maha lõikamine eriti kujukalt Jumala kohtumõistmist. Näiteks prohvet Joel, kirjeldades issanda päeva, ütleb Joeli raamatu 4. peatüki 13. salmis. Pistke sirp viljakülge, sest lõikus on valminud. Tulge, sõtkuge, sest surutõrres on täis. Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur. Vahetegemisele kahe erineva lõikuse vahel viitab ka Jeesus, öeldes Matteuse evangeeliumi 13. peatükis, salmides 40-42. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inimese poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema kuningriigist kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad ja viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Umbrahule ehk pahanduse tegijatele Kristuse kuningriigis saab seega osaks karm saatus. Nähtavasti viitab see inimestele, kes on küll tahtnud kanda kristlase nime, aga pole kandnud Kristuse vilja. Nad pole omandanud Kristuse meelsust. Selle asemel on nad osutunud raiheinaks, sisuliselt umbrohuks Jumala koguduses. See vastu hea vili, ehk need inimesed, kes on võtnud vastu Jumala headuse ja pääste ning kandnud õiget meeleparanduse vilja, nagu Risti ja Johannes seda väljendas, lähevad loomulikult Jumala riiki. Kahesugusest kohtust räägib tõepoolest ka Risti ja Johannes. Tema kuulutas Jeesust silmas pidades Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 12. salmis nii. Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisu taita, aga aganat põletab ta ära kustutamatu tulega. Aga need sõnad kirjeldavad küll vähemalt osaliselt seda, kuidas Jumal teeb oma tööd juba praegu maa peal elavate inimeste hulgas. Visklabidas oli vanasti vilja tuulamise vahend. Sellega visati pekstud vilja õhku. Terad kukkusid maha tagasi, aga nad aga olid kerged ja need puhus tuul kõrvale. Nii sai puhas vili aganatest eraldatud. Seega sümboliseerib visklabidas katsumusi, mis kristlastele elus osaks saavad. Kes on kergekaalulised, need lendavad iga raskuse ja ebameeldivuse peale Jumalast eemale. Kes aga on piisavalt Jumalale ligi, neil on osa Jumala armust, mis suudab kanda läbi igasugustest katsumustest. Need on kaalukad ega muuda iga tuule peale meelt. Nad on tõeline vili, mis läheb Jumala aita ehk taevariiki. Seda kõike silmas pidades võib põhjendatult arvata, et ka ilmutusraamat räägib siin kohal kahest erinevast saatusest, mida kohtupäeva tulek tähendab. Aga sellele arvamusele on veel üks teinegi põhjendus. Vilja lõikajana tegutseb pilve peal istuja, kes on inimese pojasarnane, kuid kelle isiku üle me alles arutleme. Ta on siis kas Jeesus Kristus ise või mõni ingel, kes väga Jeesust meenutab. Seepärast on huvitav see, mida öeldakse selle kohta, kes pidi maha lõikama viinamarja kobarad. Üks teine ingel väljus templist taevas ning temalgi oli vahe sirp. Ja üks teine ingel, kellel oli meelevald tule üle, tuli altarist ning hõikas valjuhäälega sellele, kellel oli vahe sirp. Hakka tööle oma vaheda sirbiga ning lõika maha ilmama viinapuu kobarad, sest selle marjad on küpsed. Siin öeldakse esiteks selgelt, et viinamarja kobarate lõikaja on ingel. Teiseks ta sai juhtnöörid sellelt inglilt, kes tuli altarist ja kellel oli meelevald tule üle. Selle ingliga oleme saanud tuttavaks juba varem. Temast räägiti 8. peatüki alguses, 7 pitseri avamisega seoses järgmist. Kui tall avas 7. pitseri, sündis taevas vaikus ligi pooleks tunniks. Ja ma nägin neid 7 inglit, kes seisid Jumala palge ees ning neile anti 7 pasunat. Ning üks teine ingel tuli ja seisis altari ette, kuldne suitsutusastja käes. Ja talle anti palju suitsutusrohte, et ta paneks neid koos kõikide pühade palvetega kuldaltarile, mis on trooni ees. Ja suitsutusrohtude suits tõusis koos pühade palvetega ingli käest Jumala ette. Ja ingel võttis suitsutusastja ning täitis selle tulega altarilt ja viskas ilmamaa peale. Ning sündis pikselööke ja kõuemürinaid ja välke ja maavärinat. Ilmutusraamatu 8. peatükk, salmid 1-5. See ingel, kellel on meelevald tule üle, suitsutas selle altari peal, mille all märtvite hinged kannatamatult ootasid Jumala kohtute toimepanemist. Nende palved kirjeldati 6. peatüki 10. salmis nii. Nad hüüdsid suure häälega, kui kaua, oh püha ja tõeline valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal. Just see ingel, kes suitsetas altaril ja vahendas märtvite palveid, annab ilmselt siis käsu sirbiga inglile lõigata maha maa viinamäe kobarad, ehk teostada lõpuks kohus, mille toimumist märtvid ja hinged olid juba kaua oodanud. Aga mida võiks tähendada hirmu äratav kirjeldus selle peatüki lõpus? Ja surutõrt sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste valjastest saadik 1600 vagu maad. Selge on igatahes, et need sõnad kõnelevad vapustavalt suurest kohtumõistmisest, mis ületab igasuguse käsitusvõime piirid. Sellist asja pole seni nähtud mitte kusagil ega millalgi. Sellest saab aru kohe, kui arvestada 1600 vagu ehk staadioni ümber kilomeetriteks. See on nimelt ligi 300 kilomeetrit. Isegi nii kaugel ulatub veri veel hobuste valjastest saadik, seega meetri kõrgusele. Kui oletada, et samasugune veretulv ulatus igas suunas, siis räägitakse siin millestki täiesti käsitamatust. Võrdluseks võib öelda, et kui võtta kõigi 7 miljardi inimese veri, kes maailmas elavad, oleks see heal juhul 1/1000 sellest, millest siin räägitakse. Seetõttu paistab ilmne, et jälle kord räägib Johannes meile arvudest sümboolses tähenduses. Ta peamine eesmärk on näidata, et ajastute lõpus leiab aset inimkonna katastroofiline häving, millele tohutu verehulk viitab. On hea pöörata tähelepanu sellele, et arv 1600 on arvude 4 ja 10 ruutude korrutis. 16 korda 100. Arv 4 on piiblis loodu ja eriti maa arv. Arv 10 aga kõneleb lõpule viimisest. 1600 on ühtaegu ka 40 ruut. 40 aga on seostatud karistusega. Nii võetuna sümboliseeriks 1600 vagumaani ulatuv veri täielikku kohtupidamist kogu maailma üle ning kõikide õelate hävitamist. Viimse kohtu juurde jõudsime ka juba siis, kui avati kuues pitser seitsmest. Ka siis ei räägitud kohtust otseselt ega jõutud pildini, kus oleksime näinud inimkonda kohtu ees. Küll aga kirjeldati selle asemel seitsmendas peatükis rõõmustavat kogudust taevas, Jumala trooni ees. Ja kui lõpuks kaheksandas peatükis avati seitsmes pitser, ei jätkunudki kirjeldus kohtukirjeldusega, vaid selle pitseri avamine juhtis meid nägemuseni seitsme pasuna puhumisest. Samamoodi toimub siingi. Kuues Johannese nägemus viib meid viimse kohtu juurde, aga see kirjeldus on väga üldine ja lühike ega lähe lõpuni. Järgmise peatüki alguses viiakse meid jälle kord vaatama pärale jõudnute rõõmu taevas. Edasi juhib seitsmes nägemus meid seitsme vihakausi väljavalamise kirjelduse juurde, millega algab uus ring keerttrepi taolisel spiraalil. Seal kohtume uuesti teemadega, millest on juttu olnud juba eespoolgi, aga silme ees avaneb ka uusi vaateid. Neid aga vaatleme alles järgmisel korral.